Turpinām svaļot uz Zaglonu. Ja esi gājis sveceļojumā, tad noteikti zini, ka šī dziesma parasti mēdz skanēt tad, kad ir lietains laiks, vai nu tad, kad virsū nāk kāds negaisa mākonis, vai kad smidzina vai līst. Iespējams, ka šī ir vietas mēteļos visdziedādākā dziesma. Tu klausies reportāžu no Radio Marija Latvijas sveceļojuma. Ir sveceļojuma 5. diena, kad ejam no Silajāņiem uz Maltu, bet iespēja pievienoties lūkšanai un dziesmai. Pateicībā tā jau līst, tā sirdī tā līst. Žēlastībā tā jau līst, tā jau līst. Žēlastībā tā kā lietus līst. Žēlastībā tā jau līst, manā sirdī tā līst. Hejā, saņem gribu es. Hejā, tavu žēlastību. Hejā, tava priekšā dejošu es. Hejā, saņem gribu es. Hejā, tavu žēlastību. Hejā, tava priekšā dejošu es.
Un otrā sveceļojuma iemīļotākā dziesma, kas kuru dziedam lietus laikā, jo kopš maniem sveceļojumu pirmsākumiem ir Dieva prieks ir tas savos, Dieva prieks ir tas savos, Dieva prieks, vai tas pārņem visus mūs.
Alleluja!
Dieva prieks ir tas savos, Dieva prieks ir tas savos, Dieva prieks, vai tas pārņem visus mūs. Ram pam pam pra ra ra ram pam pam pra ra ram pam pam pra ra ra ram pam pam pra ra ram pam 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 pra ra ra ram pam pam pra ra ra ram pam pam pra ra ra ram pam pam pra ra Dieva spēks ir tas savots, Dieva spēks ir tas savots, Dieva spēks, lai tas pārņem visus mūs. Alleluja! Dieva spēks ir tas savots, Dieva spēks ir tas savots, Dieva spēks, lai tas pārņem visus mūs. Ram pam pam pra ra ra ram pam pam pra ra ram pam pam pra ra ra ram pam pam pra ra ram pam pam pra ra ra ram pam pam pra ra
Mīla,
Dieva mīla ir avots, Dieva mīla ir avots, Dieva mīla, lai pārņem visus mūs.
Alleluja!
Dieva mīla, avots, Dieva mīla ir avots, Dieva mīla,
lai pārņem
visus mūs.
Pēteri?
Jā.
Klausītājs Broņislavs jautā, vai Sutanā iet sveceļojumā ir vieglāk karstā saulainā laikā vai tad, kad līst kā tagad?
Grūti tā tev pateikt. Karstā laikā tur var reizē tā kā bišķi būt ēnā no otras puses, jo nu karsti jau ir visiem. Savukārt augstā laikā viņa tad, nu ne augstā laikā, bet lietus laikā viņa piesūcās ar ūdeni, tad kļūst smagāk. Kā... Bet tad atkal ir siltāk nekā pārējiem, jo nepūš vēžu sauri.
Vai sutana kaut ko simbolizē?
Nu, jā. Jā. Jo nesā priesteri tāpēc, lai parādītu, ka viņi ir kaut ko atšķirās no pārējiem, ka viņi ir bišķi tā kā atšķirti no pārējiem. Arī īpašam uzdevumam. Tas arī uzreiz kalpo citiem kā simbols, ka tas cilvēks redz arī priesteris.
Sveceļojums ir arī tāds aicinājuma atpazīšanas laiks. Vai savulaik domājot par semināru, tava aicinājuma atpazīšana arī ir bijusi kaut kā saistīta ar sveceļojumu?
Sveceļojumu varbūt īsti ne, bet ar Aglonu gan, jā. Tāpēc, ka tas jau bija pēc sveceļojuma, es biju izdomājis, ka es biju pieteicies studijām Latvijas universitātē, bet es neaizgāju piereģistrēties, jo tas bija tieši sveceļojuma laikā jādara. Un es nepiereģistrējos un pabeidzu iet sveceļojumu. Un tad Aglonā satika biskupu Justu, kurš teica, ka nevar tā jaunietis izniekot savu gadu. Es viņam teicu, ka es gadu neko nedarīšu pēc skolas. Es kaut paceļošu, padarīšu, pastrādāšu, padomāšu, ko darīt. Es teicu, tu nedomā, jo viņš zina tādas kā es, kuri pēc skolas aiziet strādāt un nekad neaiziet studēt. Un tad viņš teica, ka nu, tev jāiet studēt. Es teicu, bet visur jau ir tās... Nu, reģistrācijas jau beigušās, uzņemšanās ir beigušās. Viņš saka, nē, nu, seminārā vēl tikai būs, un tas bija 14. augusts seminārā uzņemšana bija 18. Tā kā, nu, tā es izdomāju iestāties seminārā.
Priesteri Pēteri, vai tev jau ir zināms, kad šogad ir uzņemšanas Rīgas garīgajā seminārā?
Nezinu, man liekas, nu, ar tāpat, nu, vienmēr pēc aglonas jā. Kaut kad 17, 18, 19.
Kā to lielu vē noteikti var
noteikti,
meklēt informāciju?
Jā, piezinot semināram, paprasiet ar kādam semināristam.
Un ko tu ieteiktu tiem puišiem, kuri
no 18. ir svētdiena, un senāk droši vien kaut kādā 19. 20. kaut kā tam.
Jā, bet nu pārbaudīsim informāciju. Ko tu ieteiktu tiem puišiem, kuri domā, ka varētu stāties, bet ir arī šaubas?
Nu, ja tu pamēģināsi un neko nezaudēsi. Es domāju, ka arī tu, Mārta, noteikti piekritīs, vai ne?
Tieši tā.
Tevi tu tā, tiešām, ar varu iekšā neviens netur.
Jā.
Un pamēģini aizeji. Jā. Nebaidies.
Paldies, priesteri Pēteri.
Jēzus manā laivā ir. Tā, kad jūrā liela vētra, Jēzus manā laivā ir. Viņš aiz rokas mani tur, laivā neapgazīsies. Tā, kad jūrā liela vētra, Jēzus manā laivā ir. Tā, kad jūrā liela vētra, Jēzus manā laivā ir. Tad, kad jūrā liela vētra, Jēzus manā laivā ir. Viņš aiz rokas mani tur, laivā neapgāzīsies. Tad, kad jūrā liela vētra, Jēzus manā laivā ir.
Nu, Judī, kāda vēl dziesma, tu zini?
Tur vēl bija kaut kāda dziesma, kur katram pantiem, nu, tāpat atstāju to rādi.
Bet tur vēl rādīja arī sirdi klāt, atceros rādīja sirdi.
Jā, mēs pacelsim savas sirdis.
O, tā, tā jau ir tautas dziesma.
Tavas rokas, mēs iesim Dievājā priekšā, slāvē jau. Tā ir tā Liepājnieku mīļākā dziesma.
Aiziet!
Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs. Mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaiga priekšā slāvējot. Mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva vaiga priekšā slāvējot. Esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs, esi Dievs. Valdnieks ir Dievs, mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baļa priekšā slāvējot. Mēs pacelsim savas sirdis, mēs pacelsim savas rokas, mēs iesim Dieva baļa priekšā slāvējot.
Te mazliet jautrība par putnu biedēkļiem, kuri ceļa malā ir ar paceltām rokām.
Viss man beidzās dzīves.
Judīt, apsveicu ar 5 gadu jubileju kopš tu devies pirmajā svētceļojumā.
Jā, paldies, Mārta.
Tas bija pirms divām dienām, vai ne? Šī precīzā jubilēja. Kā tas bija?
Tas bija varens piedzīvojums. Bija. Nu, tā kā vēl nekad nebija bijis, jo es devos pirmo reizi, un man tas viss, pilnīgi viss, absolūti viss bija pilnīgs jaunums. Un es neko par to nezināju. Es neko nezināju, kas ir jādara. Es tā kā tāds vientiesīts visu laiku gāļu un skatījos, ko visi dara. Man tik ļoti gribējās tur būt, ka es ļoti ātri arī patiesībā, es vismaz pati jūtos, ka es ļoti ātri jūtos.
Jā, bet grupā. Kāpēc tev gribējās būt? Kā tu to āķi lūpā dabūji?
Nu, tāpēc, es, ziniet, es gāju ar Bruknes grupu un, kā zināms, priesteris Andrejs Mediņš. Nu, mēs zinām, nu, tie, kas mēs viņu zinām, mēs zinām viņu, vai ne? Un tad... Viņš man arī prasīja, kāpēc, kas tev lika iet, un es viņam izstāstīju to savu stāstu, un tad es viņam jautāju, kā jūs domājat, kas man lika iet, un tad viņš nopūtās un tikai pagrozīja galvu un pateica, nu jā, Jēzus tevi sauc, un nu, labi, tu atsaucies.
Jā.
Un tā, tāpēc, un tā kā man bija tas, mēr tad, kad es toreiz braucu pievienoties grupai, neko nezinot, pa tumsu kaut kur aiz Jēkabpils, atceros māja nosaukums bija Kliņģerītis, es tik ļoti izjūtu šito sajūtu, redzēt, es vēl tagad Māri aiz tādu kreklē uz priekšu,
jā.
Aiz kreklē apkaklis uz priekšu, man tiešām tāda sajūta bija, nemitīgi, un tā es arī grupā pievienojos, milzīgi priecīgi, ka es grupā esmu atradusi, un ka es tika atvērta, tika uzņemta, un jau nākamajā, aiznākamajā dienā es tiešām jūtos kā savējais, lai arī es tiešām nesapratu daudzas lietas, un to, ko es sapratu, kā jā, es piedalījos, to, ko es nesapratu, es novēroju, pēc tam es noskaidroju, kas tur notiek, kāpēc, un tā. Nu tā.
Jā, bet es atceros, ka ir arī kāds īpašs stāsts, kas ir saistīts ar tavu pirmo svētceļojumu un ar Lienes Grosas dziesmu.
Tā ir, Māri. Nu, ir tāda dziesma Lienai Grosai gribas aizceļot. Mums pat nosaukums īsti nav tāds, mums dziesmas nosaukums varbūt, ka pat ir savādāks, bet tur ir vārdi, gribas aizceļot tālu, tālu prom, vai tur ziedošos kastaņu kokos, vai nu kaut kā tam līdzīgi, bet tā doma tāda, ka gribas aizceļot prom, no kurienes es, nu, šeit, šo, no tās vietas, kur es atrodos, es gribas aizceļot tālu, tālu prom. Un to dziesmu, tā droši vien atkal ir kaut kāda viens fragments no tās kopējās liecības. Tad, kad es vēlējos doties uz... Tad, kā es vispār nokļūju svētceļamā uz Aglonu, es nokļūju tā, ka es uzzināju par svētceļojumu Santiago, par to Jēkaba ceļu, un es tā iedegos par to sajūtu, ka ceļš tāds, un tu ilgi pabūt tajā ceļa sajūtā. Un tad kādu kolēģi man teica, nu, bet ko tad tu tā uzreiz tik tālu, un vispār tas ir arī komplicēti, visu to saplānot, aizēju uz Aglonu. Un tad es tā, nu, tiešām varētu, bet atvaļinājums man bija saplānots, es nevarēju tur tā strādāt tādā diezgan striktā iestādē, kur tos atvaļinājums tā saplāno laicīgi. Un, nu, it kā man tā doma patika, un es gribēju, bet nu, es īsti neticēju, ka tas izdosies. Un tā, un tad, kad man atvaļinājums jūlijā beidzās, tad pašā atvaļinājuma pēdējā dienā kāds mans draugs prasīja man aizdot savu mašīnu. Un es viņam saku, nu varbūt, ko es tev aizdot? Nu, man pēdējā atvaļinājuma diena, varbūt es tev izvizināšos līdzi, viņam vajadzēja braukt uz Cēsniņu no Rīgas. Un es, viņš saka, jā, labi, viņam tur vajagot braukt spēlēt baznīcā. Nu, labi, nu kāda man atšķirība, kur viņš braukt spēlēt? Es taču varu izvizināties līdzi. Un tā diena, nu tik lietaina, no Rīgas brauc līdz Siguldai baltu. Nē, Māri, baltu gāžu, baltu. Mašīna vispār gan drīz vai jāliek mierā, es braucu uz Siguldu 50 km stundā. Ir tā sajūta, ka jāstājies būs malā. Nu, kādas mašīnas arī stāvēja malā, bet tā kā mums bija jābrauc uz to, ņem jābrauc spēlēt, mēs nevaram stāties malā, mums jāturpina kustība. Un tad... Nu, pilnīgi bezcerīga situācija, un domājam, nu, labi, iebrauksim Siguldā kaut ko pēst, un iebraucam tur. Tur ir jumtiņš, uzreiz ir, kur mašīnīte atstāt. Vienīgā vietiņa mums stāv pataupīt, iebraucam pa visu gāzošo lietu, nokļūstam sausumā, pēdam, braucam tālāk uz Cēsīm. Aizbraucam uz Cēsīm un nonākam Cēs pilstajā parkā, vai kā tu sauc, pils estrādētajā.
Un tur tikko nogāzes lietus. Visi krēsli slapji. Viss, bet uzkrāmēta skatuve. Un skatos aizmugrē noformējums Luterāņu baznīcas dienas, vai kā tur, tur bija tas nosākums, un tur rakstīts dzīvības maize. Lai tur varbūt vairāk bija garāk kaut kas. Es atceros tos vārdus dzīvības maize. Man jā, viņš mums sit pa seju, tas slapjais karot. Un tā es tur pa to estrēdu pieli, nu, pat visu to pielīšiem krēsliem un beņķiem. Jorants, tas mans draugs, ko es vedu, viņš aizbrauc, aizgāja mēģināt. Estrēda vēl tukša, nav neviena cilvēka, tikai mākslinieki mēģina. Un kamēr Jorants gaida savu kārtu, tikmēr skan šī dziesma iedomājoties. Tā cēsu pilstā estrādīte. Visi krēsli, slapji. Apsēsties, protams, ka nav kur. Un tur viena dzidra balss. Dzidra balss spēlē akordionu. Skaista meitenes balss. Tanī brīdī es neko nezināju, ne par vienu grosu, ne par neko. Un tikai skan vārdi. Gribas aizceļot tālu, tālu prom. Un tā tālāk un tā joprojām. Un tanī brīdī tur es sapratu, ka lai tur vai plīst vai lūst, bet uz Aglones iešu.
Jā.
Nu jā, nākamajā dienā es aizgāju uz darbu. Un tā kā Dievam viss ir iespējams, tad, protams, ka viņš visu izkārtoja, es aizgāju pie priekšniecības un palūdzu. Es šonedēļ nostrādāšu, bet vai es varētu nākamo nedēļu atkal dabūt brīvu, ja man vēl pietika atvinājumi, iekrājies atvinājumi. Viņa teica, labi, un piekdienas vakarā jau es biju pie Bruknes grupas.
Ilustrē klausītājiem šo pirmo svētceļojumu. Varbūt tā ir kāda īpaša aina no šī svētceļojuma vai tāds īpašs mirklis?
Patiesībā tur bija ļoti, ļoti daudz brīnišķīgu mirkļu. Man ļoti patika, kā mēs cēlāmies Dunavā pāri Daugavai. Tas man tāds spilgts palicis atmiņā. Man ļoti spilgts palicis atmiņā, kā mēs... Es tagad pateikšu, kas tur bija par cilvēkiem. Tur bija Evija, mans dargais draudziņš Evija. Viņa šobrīd Laganovska pateicība Dievam, ka viņa tiešām ir arī, viņa Dievs ir devis cilvēku blakus. Tur bija Andris Mikulis, tur bija Rihards mūsu. Man liekas, mēs četratā uzgājām
kāda augšā. Kāda laba kompānija.
Jā, pilnīgi traka kompānija. Un mēs izdomājām, nu kaut kas izdomāju, un es piekritu višķos. Ārpēc varbūt mums tagad man par šito nopērš, ka es tagad pastāstu, varbūt ārpēc, ja mediņš zinātu, ka mēs tu gulējām. Mēs gulējām augšā baznīcā, tenī skatu laukumiņā. Paņēmām savus matricīšus, paņēmām nu, tos rullīšus, uz kura guļam, nu to, kas savus matricīt, ja? Paņēmām savu guļammais un gājām tur augšā gulēt. Ziniet,
tornī
augšā, jā, tur, kur vējš staigā un tā. Skats aizmiegot fantastisks, jo tu redzi tikai zvaigznes, melna nakts un zvaigznes, skaidrs debesis bija. Bet no rīta tas augstums, šausmīgs,
jā, tās saule lēks. Augstās, tindzinošās augusta naktis.
Un ko mēs ar... Tajā naktī bija adorācija, un mums katram bija kaut kāda stunda jāiet uz adorāciju. Un tu iedomājies, Māri, mēs taču ar Eviju vienīgās tu pamodāmies augšā. Pārējie bija notinušies, nu puiši, nu, bet viņi teica, ka viņi gāja uz adorāciju. Nu, jā. Tāpēc viņi aizgāja. Mm-hmm. Tā, tie bija tādi divi ļoti, ļoti spilgti. Tā, nu, protams, ka pati ieiešu Naglonā, ja man tā bija pati pirmā reize. Un, nu, tajā brīdī pašam liekas, ka staigā vismaz pusmetru virs zemes. Un ir tā sajūta, ka sirds vispār ir debesīs. Nu, jā. Tu neesi kopā nemaz ar savu sirds. Sirds ir vispār kaut kur pavisam tālu augstumos. Jā, un tas bija tiešām varants piezīmes. Man patiesībā ir arī vairāk tādi tiešām mīļi un dārgi draugi tieši no tās svētceļojuma reizes. Un tā bija tieši tā reize, kas man ievada ticību. Nu, es atgriežos ticībā. Un ar tādu stingru apņēmību, ka es vēlos dzīvot ar ticību, kā es šeit esmu, un pateicību Dievam par šiem 5 gadiem, kas ir bijuši ļoti raibi. Un patiesībā man dzīve arī mazliet, lai neteiktu, diezgan stipri ir pamainījuši.
Skaisti. Es tev tieši gribēju jautāt, ko Dievs izdarīja tavā dzīvē šajā svētceļojumā, bet tu jau man šķiet atbildējuši
priekš, jautājumu. Pateicu pirms.
Varbūt tā kaut ko piebilst vēlies.
Nē, es vienkārši domāju, ka tad, nu, pats... Jā, tas, ko es varu liecināt, ir, ka, nu, laikam svarīgākais, ko es iemācījos, ir
atsaukties tajā balsī, kas tevi sauc. Nu, tā iekšē. Nu, ne jau tā, ka tu dzirdi balsas. Nu, tā, es nedzirdu balsas pagaidām vēl. Bet tā iekšējā vilkme, ja velk, tad jāatsaucās tajā vilkšanas sajūtai, jo tas nav nejauši. Un, ja parasti grūtākais ir ceļš uz lēmumu. Tam ir brīdī, kad lēmums ir pieņemts. Pat, ja tu zini, ka tas būs grūti, bet lēmums ir pieņemts un iestājas miers, tad tu zini, ka viss ir pareizi. Un tā ir sajūta, ja nu, tā kā ļauties. Un to man tā kā, tas man arī ir bijis par tādu svētību, ka es esmu varējusi nu, to savu dzīves kuģi ar Jēzu pie stūras, pie tās lielās stūras rata. Man ir izdevies iebraukt tādos daudz gaišākos, daudz tādos vērtīgākos ūdeņos, un es esmu tiešām ļoti priecīga. Tas nenozīmē, ka nav vētras, jo kuģi jau pārbauda tikai vētrās, vai ne? Ostā jau neviens kuģis nav pārbaudīts, viņi stiprumu nepārbauda ostās, viņi stiprumu pārbauda.
Tikko tu ar meitenēm dziedāji to dziesmu, tad, kad jūrā liela vētra,
jā.
Jēzus manā laivā ir.
Jā, tā arī ir. Patiesībā tās dziesmas, ko mēs dziedājām, es palūdzu meitenēm. Lai viņas man var palīdzēt atgādināt tās dziesmas, jo es atceros, ka mēs tās dziedājām, un īpaši mēs pilti palika tā, kurus manā priekšā aiz manis pasauli, kad es nesu pirms tiem 5 gadiem, nu, vairākas reizes bija man tā laima nest krustiņu, un, jo tā grupa jau diezgan liela, un bija tā laima nest krustiņu, un ka skanēja tā dziesma. Nu, kad tu saproti, ka tu aizēji no tās pasaules, kurā, nu, tu tiec saukt uz citu, tādā citā kvalitātē. Tev tas saucējs, kungs, viņš sauc uz labāku dzīvi. Ne vieglāku, bet labāku. Un tā dziesma man tik ļoti, ļoti, ļoti man parasti vienkārši zosādu pārņem. Un man iedzera tādā ļoti atvedā atpakaļ tajā sajūtā. Tā ir brīnišķīga, brīnišķīga sajūta. Un es tiešām ļoti priecājos. Man tiešām svēt, 5 gadi, wow! Es mums tā neiedomāju.
Judīts, tavs novēlējums mūsu lielajai, manuprāt, vislielākajai Latvijā svētceļnieku grupai. Es domāju, visus tos brīnišķīgos brāļus un māsas, kuri pie saviem radioaparātiem mājās, savās virtuvēs, varbūt griežot salātus, klausās, kuris klausās savās darba vietās vai pie automašīnas stūres, ko tu viņiem novēlētu?
Es domāju, nebaidīties. Tas ir ļoti viegli pateikt, es zinu. Bet nebaidīties atsaukties, nebaidīties dzirdēt un nebaidīties izņemt tos korķus no ausīm un vienkārši atsaukties un dzirdēt un turēt tos. Tas viss varbūt izklausās tāds mazliet jau tāds banāls frāzes, varbūt jāturēt sirdi atvērt, bet tas ir ļoti grūti, es pat pie sevis to redzu, tas ir tiešām ļoti grūti pārmainīt, strādāt ar sevi, tas ir tiešām ļoti grūti, bet tiešām, ja tā, nu, noliekt, tā kā nokāpt līdz pašai apakšai un noliekt sevi zemāk un dzirdi to, kas notiek apkārt, un tad tu pilnīgi redzi, kā lietas mainās. Neviens jau apkārt nemainīsies. Es pati mainos un mainās cilvēki man apkārt. Un es tiešām novēlu, ka katrs to var piedzīvot. Es neteikšu, ka katrs lai to dara. Tā būs katram paša ziņā, bet es tiešām novēlu piedzīvot to sajūtu. Jo tā ir tāda apbalvošanas sajūta, tā ir tāda balvas sajūta, kad Dievs parāda, cik tā ir liela laime redzēt to vieglumu, kāds piemīt tādam mirklim. Tā ir tiešām debišķīga sajūta, un es katram to novēlu.
Pateicība Dievam par tevi, Judita.
Pateicība Dievam par to, ka mēs vispār esam. Un tiešām pateicība Dievam par radio Mariju, jo nu, tas taču mūs, vai ne? Vai kur mēs esam? Vai kāds kaut kur komandējumā? Vai mīļie latvieši, kas esat prom, nedzīvojat Latvijā? Mīļie dārgie, lai kur jūs būtu, mēs taču esam kopā pareizi. Nu, tā ir milzu svētība mūsu mazajai Latvijai, ka latviešu valodā, iedomājieties, pasaulē ir cik valstis, un Radio Marijas ir 80.
Un mūsu mazajai Latvijai ir sava radio Marija. Nu, tā ir debešķīga Dieva dāvana, par ko mums tiešām ir nu, liela laima pateikties. Latviešu valodā, mūsu mazajā Latvijā, mums neviens nevar aizliet, mums nav jājūtas ne slikti, ne jākautrējas. Mēs varam lūgties latviski un mēs varam lūgties savā Dievmātes, nu, stacijā, es teikšu, Dievmātes frekvencē, Dievmātes vilnī. Dievmātes vilni, ja? Kā pateicīt Dievam.
Un paldies arī klausītāji par jūsu atbalstu. Paldies arī jums, kas šajā augusta mēnesī svētceļojuma sezonā atbalstāt šīs radiostacijas kalpojuma turpināšanos ar saviem finansiālajiem ziedojumiem un, protams, arī ar savām lūkšanām. Lai jūs bagātīgi atlīdzina.
Patiesi, lai atlīdzina un lai jūs katrs saņemat to gandarījumu par to, ko jūs dodat. Un patiesi varbūt pat negaidot. Nu kā, mēs daram un dodam un pa kādu citu ceļu mums atnāk atpakaļ tāda laima un bagātīga augļa un Dievs darbojas. Tiešām vēl to piedzīvot katram.
Nā, parasti tajos brīžos, kad es vēlos pateikties klausītājiem, es zinu, ka mans paldies ir pārāk nabadzīgs. Jā, es pat to nespēju pateikt, ietērt.
Nu, mūsu vārdi ir mazi, mūsu spēja izteikties ir stipri ierobežota. Un mēs nekad nevarēsim neizteikt, neuzzīmēt to paldies, nekā citādi neizdziedāt, pietiekoši ar pietiekošu jaudu.
Jā.
Tas nekad īsti nevarēs notikt, jo mēs tiešām esam mazi. Bet galvenais, nu, tā kā palikt vaļā un ļaut Dievam ienākt ar to pateicības augu.
Un, dārgais draugs, zini, ka tavs ziedojums šajā brīdī palīdz svētceļot kopā ar mums un arī piedalīties lūkšanās daudziem cilvēkiem, kurus iespējams savā dzīvē tu nekad nesatiksi. Bet viņiem tas ir unikāls un brīnišķīgs mirklis starp viņiem un Dievu, un tas nav nekādā naudas izteiksmē novērtējams.
Tā, un nekad nebūs. Un nekad nebūs. Tiešām tā arī ir, un lai Dievs dod, un arī starp citu, vai ne? Nevienmēr jau tā ir tieši nauda. Māra, mēs zinām, cik ļoti liela nozīme ir, ka par mums lūdzas. Un ka par Radio Marija visā pasaulē patiesībā tie ir milz izaicinājumi, ar ko Radio Marija saskanas dažādās valstīs. Un ka par to ir jāturpina palikt lūkšanā, jo ja mēs redzam caur to svētību, tad tas, kas mums ir jādara, mums ir jādod tālāk. Lai mums Dievs dod spēku dot tālāk.
Jā. Ar Dievu tikšanos jau pavisam drīz.
Amen. Atā.
Gribas aizceļot tālu, tālu prom, ziedošos kastaņkokos, gribas aizdziedāt tālu, tālu prom. Zeltainos saulēktos cilvēki jūtas vientuļi bez rītiem. Kalni spraucas caur dienvidiem uz okeānu atveldzē. Gribas aizceļot tālu, tālu prom, dzirkstošos ūdens kritumos. Gribas aizdzīvot tālu, tālu prom, gaisīgos pavasaros. Bieži jūra nezin, kuri es aizceļu tālu, tālu prom. Ziedošos, kas teņ kokos, gribas aizdziedāt tālu, tālu prom. Zeltainos saulēktos.
Tava svētceļojuma radio stacija. Radio Marija Latvija.